Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady Verča.
A tady Andy.
A my vás vítáme u nového dílu našeho podcastu o výživě, který tentokrát vznikl ve spolupráci s pekárnou Kabát. A my tady dneska máme vzácného hosta, a to jejího spolumajitele, pekaře, Richarda Kabáta. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak povězte nám, čím se pekárna Kabát odlišuje od jiných pekařství?
Já myslím, že základní odlišnost je, že se snažíme vyrábět pečivo tak kvalitně, aby jsme se nemuseli bát ho dávat svým dětem.
Mm-hmm. My jsme teď byli na prohlídce pekárny, takže jsme viděli část procesu. Vy jste říkal, že hlavní proces probíhá spíš během noční směny. Mě zaujalo, že některé pečivo se skutečně připravuje velice dlouho.
Ano, nejdelší vlastně proces výroby je u chleba třicátník, kdy vlastně nějakou delší dobu vyrábíme kvas. Z toho kvasu pak vyrobíme těsto a to těsto ještě dáváme do chlaďáku fermentovat a pak teprve z něj se vyrobí ten chleba. Takže vlastně od té doby, když šáhneme na nějakou první žitnou mouku, po to, kdy vyjede hotovej chleba z pece, tak se bavíme třeba o 4 dnech.
Mhm. Tak to je pěkný. Vy jste říkal, že spoustu prodejců pečiva třeba používá různé směsi, takže vy se tomu snažíte vyhýbat a vlastně všechno si děláte sami.
Snažíme se vyrobit to těsto od začátku, od toho, že začínáme tou moukou, vodou, droždím nebo kvasem a vyrobit ho standardně tak, jako vyráběli dřív třeba naši babičky.
Mm-hmm. A podle čeho vybíráte ty suroviny?
Suroviny vyrábíme samozřejmě podle toho, jak nám dodavatel různě nabízí a my si podle toho děláme nějaké svoje rešerže, odkud je ta surovina, jestli se dá z České republiky ta surovina pořídit, jestli je potřeba ji dovést z ciziny, jako je Polsko, Srbsko, kde vozíme ovoce třeba. A odkud to je a my se soustředujeme hlavně na tu kvalitu, to znamená, aby ten produkt, který nakupujeme, jsme měli zkontrolovaný a mohli jsme věřit tomu dodavateli, že nám dodává to, co říká.
Mm-hmm.
Vy jste zmínil, že se snažíte pečivo vyrábět takovým tím tradičním způsobem, jako to asi dělávali naše babičky a tak. A my jsme právě ve výrobě dneska viděli, jak se ručně motaly housky, loupáky a tak podobně, že spoustu věcí vlastně se dělá ručně, což asi taky není úplně standard. Mě by zajímalo, jaké to má výhody, jestli je to čistě ta chuťová stránka, že je to opravdu takové to tradiční, na co jsme zvyklí od těch babiček.
Ona to asi není úplně výhoda, ono je to, že to těsto, jak ho vyrábíme standardně od základu přirozeně a nijak ho neaditivujeme, tak to těsto se každý den chová jinak. Podle toho, jak kyne, jaký je tlak, jaký je počasí, jak je zrovna velká teplota, vlhkost. Všechny tyhle věci na to těsto působí, to znamená, ono každý den kyne trochu jinak a ta lidská ruka se dokáže přizpůsobit tomu víc nakynutýmu těstu, míň nakynutýmu těstu, dokáže ho líp zpracovat než jakýkoliv stroj nebo automat. Ten automat vždycky potřebuje pracovat s nějakou jednotnou konzistencí tuhostí toho těsta. Když to ta lidská ruka dokáže pracovat s různýma typama těst, během krátké doby na sebe navazující. Když jsme dělali ty mandlovky, tak vlastně na začátku to těsto ty pramínky nejsou ještě tak nakynutý, takže ten člověk na to musí víc přitlačit. Když to zase na druhou stranu za chvíli, když už končíme s mandlovkama, tak to těsto je víc nakynutý, tak naopak ten člověk musí zase povolit ty ruce, aby to těsto vlastně úplně nerozválil.
Mm-hmm.
Takže je to spíš taková nutnost pracovat, když chceme pracovat se zdravým neaditivovaným těstem, tak pracovat těma rukama, protože ty ruce jsou nejjemnější nástroj, který dokáže to těsto zpracovat v jakýmkoliv stádiu kynutí.
Mm-hmm. Jasně. Takže paradoxně vlastně člověk by čekal, že ten stroj bude zaručovat nějakou větší jednotnost nebo jednotnou kvalitu každý den, ale může to být spíš naopak, že ty ruce na to lépe zareagují?
Ruce zareagují lépe na neaditivované těsto. Stroj dostane aditivované těsto a ten dostane pokaždý stejné těsto. Dneska ty automaty dokážou namíchat naprosto stejné těsto za jakýchkoliv podmínek a v tu chvíli do té linky zpracující to těsto se dostane stejná velikost a tuhost těsta.
Jasně. Mhm.
Takže řekněme, že vaše složení je takové možná srozumitelnější, když by si ho běžný konzument přečetl oproti třeba pečivu, kde jsou právě různé vylepšující látky a tak podobně.
Nevím, jestli je srozumitelnější. Já myslím, že větší část obyvatelstva se v tom složení nevyzná, neorientuje. Je tam toho hrozně moc napsáno. Je tam milion různých éček, zkratek a věcí, co se může uvádět, co se nemusí uvádět. Každá firma k tomu přistupuje trochu jinak. Někdo tam toho píše víc, někdo míň. Já si myslím, že pro nás je základní to, že ta značka se jmenuje po nás. My se nebojíme vyrábět pečivo, které dáváme svým dětem dlouhodobě, aby z toho nebyli nemocní. A má zákazník možnost kupovat stejnou kvalitu, kterou my se nebojíme dávat svým dětem a sobě. A tak, jak nám to chutná, tak to vyrábíme a ten zákazník se k nám buď přiřadí a věří nám, anebo se k nám nepřiřadí a může kupovat kdekoliv cokoliv jiného.
A změnilo se to nějak v průběhu času? Vy jste nedávno oslavili, tuším, 30 let na trhu.
Já myslím, že už jsme 33 let, možná 34 let na trhu, je to od roku 91. Ano, změnilo se to radikálně. Poslední, hlavní, základní změna byla někdy před těma 10 lety, kdy větší část toho portfolia zákazníků začala sledovat, co jí, proč to jí a kde by to mohla teda koupit.
Takže jste se tomu vlastně přizpůsobili a začali jste víc dbát třeba na kvalitu.
My jsme se tomu nepřizpůsobili, my jsme to dělali od začátku, ale neměli jsme tak velkou škálu zákazníků a nemohli jsme si v některých případech dovolit mít tolik poboček nebo tolik produktů, které máme dnes.
Mm-hmm. Takový můj nejoblíbenější produkt u vás je celozrnná houska, kterou doporučuji všem svým klientům v poradně, kromě těch, kteří mají problém s vlákninou, v tom smyslu, že by jim třeba způsobovala trávící potíže. Kdy jste přidali vlastně celozrnnou housku?
Celozrnná houska je vlastně úplně náš výmysl. My jsme vlastně nesouhlasili s tím, jak veřejnost vnímala to, že celozrnná věc je tmavá. Je černá. A čím víc je černá, tím je víc celozrná. To je prostě nesmysl. Celozrná znamená o to, že je zpracované celé zrno, to znamená i s tou slupkou, s tou celulózou a nesouvisí to s barvou. To znamená, my jsme si nechali u našeho mlynáře ze standardní pšenice namlejt celozrnou mouku, to znamená obsahuje to i ty slupky, obsahuje to ty proteiny a minerály, které jsou těsně pod tou slupkou. Takže je to 100% celozrné těsto, i přesto, že to je světlé pečivo, standardně jak naše obyčejná houska, tak ta celozrná houska je o malinko víc kropenatější a to je právě tou slupkou, která má o trochu tmavší barvu, než je standardní bílá mouka.
Je pravda, že někdy, když řeknu celozrnné pečivo v poradně, tak si lidé představí takový ten lisovaný chléb, což taky může být celozrnný chléb, ale není to ta jediná možnost. Mě právě u té housky, když jsem ji poprvé ochutnala, tak zaujalo, že je taková nadýchaná, což nemusí být úplně snadné.
Není to snadný, ale já myslím, že ty naši pekaři a my jsme si s tím jakoby poradili. Je to bílý pečivo, kde máte velký podíl té pšeniční mouky, která sama o sobě dokáže s droždím a se správným kynutím zajistit tu vláčnost a tu nadýchanost. Ta slupka z toho celého zrna tam vytváří vlastně tu celulózu, tu věc, která nám čistí střeva a nějakým způsobem nás pročišťuje a obohacuje i o ty věci, které pod tou slupkou jsou navíc a které standardně v mlýně jenom s bílou moukou se vlastně ta celulóza a ty proteiny a ty různé látky stopový zmizej. Zůstane tam jenom ta bílá mouka. V té celozrnné mouce je kompletně složení toho zrna.
To je určitě super a má to spoustu benefitů.
Mně napadá jenom, jestli plánujete třeba přidat další takhle celozrnné produkty. Nebo zatím houska.
Nemáme žádný plán v tomhletom. My vyvíjíme každý rok zhruba 24-30 produktů. Na trh se jich dostane třeba 12. A z těch 12 ten trh ukáže, že jenom 3 produkty jsou dlouhodobě prodejný, že ten zákazník o ně má zájem. Jo, my musíme trochu respektovat to, jestli ten produkt chutná nám a chutná i zákazníkům a má prodejnost a má ekonomiku, nebo chutná jenom nám ale zákazníkům tolik nechutná a vlastně ho tolik nechtějí kupovat. Takže ano, vyrábíme to, co se nebojíme dát svým dětem, ale na druhou stranu musíme toho vyrábět takové množství, aby byla ekonomika zachována. To znamená, některé produkty, i přesto, že nám chutnají, prostě se na tom trhu neuchytějí.
A je nějaký produkt, který třeba vy byste si fakt přál, aby se vyráběl a vám chutná, přijde vám super, ale ten trh ho úplně možná zatím nepřijal?
Ano, měli jsme kdysi takovou wellness tyčinku, mně přišla, že je skvělá, všem nám chutnala, bylo v ní vlastně zahrnutý všechno, co si myslím, že v té výživě by mělo být, a byla jako velice dobrá, i přesto, že byla zdravá, a bohužel se na tom trhu prostě vůbec nechytla. Ale musím říct, za těch 10 let se to výrazně zlepšuje, ten zákazník, hlavně ten náš zákazník prostě vnímá, co jí, proč to jí a kolik toho jí. Jo? Já myslím, že sníst bílej, krásný rohlík ráno není vůbec žádný problém.
To souhlasíme.
Pokud ho nesníme 10 s lašským salátem, a nebo jich nesníme 5 večer na spaní, tak prostě to není pro to tělo žádný zásadní problém.
A co vy nejradši snídáte?
Já mám nejradši chleba. Já jsem chlebový typ, takže já jako snídám většinou chleba a svačím spíš ten rohlík.
Ten chleba je takový další váš, řekněme, vlajkový produkt, bych tak řekla. Třicátník, že?
Ano.
Mně přijde super, že pracujete vlastně s tou žitnou moukou, která má taky velký podíl vlákniny a těch zdraví prospěšných látek. Je to jiné, než pracovat s pšeničnou moukou?
S žitem se pracuje těžko.
A v čem je to úskalí?
Úskalí je v tom, to těsto se hrozně lepí. To lepí, roztejká se, nemá jako ty hustoty, které jsme zvyklí na té pšenici. Pracuje jste s ním hůř, ale jako každý správný pekař se i se žitem naučí pracovat.
A co třeba je takový jako trik, nebo co bylo nějaký takový objev, jak s tím žitem zacházet?
Já myslím, že s žitem jsme se naučili zacházet už v roce 95, na základu, kdy prostě musíte pracovat hodně s tou moukou, aby se vám to těsto nelepilo, musíte mít všechny ty věci dostatečně pomoučněný a musíte mít správný poměr té žitné mouky s tou pšeničnou moukou a tou vodou. Jo, a správně v čase s tím pracovat. Jakmile si to necháte roztéct, nebo to uděláte moc řidký, nebo to zase uděláte moc tuhý. Já myslím, že je to jenom hlavní umění zpracovat to těsto v té míchačce. Pak už je to ta další práce, která na to navazuje, ale jakmile vyndáte z té míchačky špatný těsto, tak už prostě ty ruce to nezachrání.
A je tohle třeba něco, s čím ti vaši zaměstnanci k vám přijdou, anebo je to musíte vlastně všechno naučit?
My většinou zaměstnanců jsme si sami naučili, vyškolili, proškolili a i některý pekaři, kteří jsou u nás, tak mi přijde, že jsou kvalitnější i přesto, že nejsou vyučený. Takže z mýho pohledu my jsme si ano většinu zaučili, myslím si, že většinu zaměstnanců to u nás baví a dělají to rádi a to je vidět i na těch produktech.
Určitě.
Vlastně bavili jsme se o těch trendech, mě ještě napadá otázka, jestli třeba vnímáte, že dneska zákazníci už mají radši třeba trošku méně sladké určité výrobky nebo takové ty klasické koláče, záviny a tak podobně, tak to prostě pořád je opravdu klasika a nějak se to nemění.
Mění se to, lidi mají rádi nebo začínají přemýšlet o tom cukru, dokážou si ho snižovat sami řízeně, měli by to dělat hlavně u těch dětí. My to děláme taky, my to děláme vnitřně, interně na těch produktech, kdy produkty, které si myslím, že jsou víc sladký, než by museli být, tak pomalu, polehoučku, už 5 let ten cukr v nich ubíráme. Nedá se to ubrat u žmolenky, ale dá se to ubrat v tom těstě, dá se to ubrat v těch náplňových věcech, kdy pomalinku, polehonku snižujeme tu dávku cukru, aniž by to ten zákazník poznal, a dá se říct, že to nepoznám ani já na té chuti, když to o malinký procenta každý rok trošku snižujeme, tak aby ten člověk nedostával zbytečně moc velkou dávku cukru do těla.
To je fajn, určitě. Chápu, že se to musí dělat nenápadně.
Musí se to dělat tak, aby ten člověk o tom nevěděl, protože člověk a ten mozek je hrozně jako chytrej a zavádějící. Takže když ten cukr v tom koláči nesnížíte, ale řeknete někomu, že jste ho snížili, tak on vám to podvědomě potvrdí, protože to podvědomí pracuje a myslí si, že vlastně najednou ten koláč je jiný a že on to teda poznal a máme to z těch slepých testů najetý, není to pravda. Jo, ten mozek je potřeba někdy vystavit té nevědomosti a nechat ho jenom přirozeně pracovat s tou chutí, jestli to pozná, nepozná a jestli je tak jako citlivý.
Mm-hmm. Já myslím, že každý kolem sebe máme nějakýho vybíravýho člověka, u kterého to můžeme potvrdit, že zarytě něco nejí, ale pak to někdy sní a chutná mu to, jenom protože to neví.
Hmm. Jo, jo, prostě ty lidi v tomhle tom, když nemají tu vědomost o tom, že něco je náhodou jinak v tom jeho základním produktu, tak to nepoznají. A když jim naopak dáme úplně stejný produkty a náhodou se zmíníme, že v tomhle jednom je to jinak, tak najednou hrozně potvrdí, že to je úplně jiný produkt, takže to je hrozně hnusný.
Takže teda jedním trendem je snižování množství cukru, potom ta kvalita.
Já si myslím, že kvalitu dodržujeme furt stejnou, že je to těžký, ale ty naši dodavatelé už si na to zvykli, že my prostě chceme opravdu špičkovou kvalitu. S tou kvalitou v České republice je to problém. Prostě Česká republika působí v Evropě jako popelnice a vozí se sem hrozně moc nekvalitních potravin a i z základních surovin nekvalitních, protože jsou o trošku levnější a ty lidi na to slyšejí na nějakou koncovou cenu, slyšejí na to i ty výrobci. My nechceme na to jako výrobci slyšet, kupujeme sice dražší suroviny, ale ty nejkvalitnější, které si myslím, že v tu chvíli jsou na trhu, aby jsme si je mohli dovolit koupit.
Ale změnilo se to, že dneska už chleba někdy stojí i přes 100 korun, to dřív si myslím, že by úplně se s úspěchem nesetkalo.
Nemyslím si, že cena je odůvodněná kvalitou. To si musí každý u toho pekaře sám vyzkoušet. Dneska se v Praze prodává chleba i za 150 korun, taky se prodává chleba za 40 korun, ale nemyslím si, že v něm je kvalitativně tak zásadní rozdíl, aby některý chleba tu cenu nemohl mít vyšší nebo naopak nemohl mít vyšší, nižší. Prostě to si každý musí vybrat sám, který chleba mu chutná, který mu pekaři věří a kterou cenu je ochotný zaplatit. My se držíme u toho chleba na nějaký střední lince, kde je zhruba 80-90 korun ten náš nejlepší chleba. A myslím si, že to je ta naše kvalita versus cena poměr, výkon.
Hmm. My jsme zmínili ten cukr teda při pečení. Ještě mě napadá, jestli se třeba používají nějaké levnější náhražky másla, nemyslím u vás teda, ale jestli třeba i v té tučnosti vnímáte nějaký rozdíl postupem času nebo co se týče tuku, tak s tím nehýbete, aby ten produkt pořád měl tu stejnou kvalitu chuťovou.
I s tukem my hejbeme opravdu sezonu od sezony. Typ mouky, která vlastně na tu sezonu, zrovna ta pšenice se urodila. Takže i s tukem my hejbeme, i různě měníme. Někdy je tam větší podíl másla, někdy je tam větší podíl oleje. Je to různý. Jo, není to úplně dogma, že máme recepturu, která je 30 let naprosto stejná. Uh-huh. Mění se to podle kvality mouky, podle typu mouky, tak jak zrovna v tu chvíli chceme, aby ten produkt v tom roce vypadal a choval se. Takže mění se to. Snažíme se používat velké množství másla. Myslíme si, že to je jeden z přírodních tuků, který to tělo dokáže poměrně dobře strávit a je na něj zvyklý. Samozřejmě nesmí ho být moc, protože pak samozřejmě na tom těle nechává následky. Ale zároveň tak ani jako neodsuzujeme řepkový olej, který taky používáme, protože si myslíme, že řepkový olej je taky kvalitní. To není jako nějaká nekvalitní surovina. Jde jenom o to, v kterém produktu, který ten tuk je pro to daný pečivo lepší, funkčnější a jak nám vlastně vyhovuje na té chuti.
Jasně.
To určitě taky můžeme souhlasit, že řepkový olej má zbytečně někdy nálepku něčeho nevhodného, přitom je to úplně v pořádku olej. No a co bezlepkové pečivo? Mně je úplně jasné, že je extrémně náročné na výrobu a dodržení celého toho řetězce, zvlášť když po tom, co jsme prošli výrobou, tak jsme měli mouku úplně všude. Zvažovali jste i výrobu bezlepkového pečiva?
Ano, my jsme, 3 roky jsme prodávali bezlepkové pečivo s tím, že jsme ho rok dováželi. A další 2 roky jsme se spojili tady s jednou pekárnou v Praze, která měla skvělý bezlepkový pečivo. Ale po 2 letech jsme zjistili, že opravdu ten trh u nás na našich prodejnách na bezlepkové pečivo není dostačující. Prostě sice o bezlepkovém pečivu a o tom, že bezlepek by lidi kupovali a jedli, je hrozně moc věcí, který se říká, ale realita je pak úplně jiná. Prostě lidi ho kupují daleko míň, daleko jako nárazovějc. Nedá se na tom u nás v naší pekárně postavit obchodní model a po 3 letech jsme s tím bezlepkovým pečivem úplně skončili, protože to tvořilo nějakou jednu setinu vlastně našich prodejů. Prostě úplně jako zanedbatelné množství a byly na to obrovský vratky. Ono, když tam přivezete prostě 50 bezlepkových rohlíků a jeden den jich prodáte 30 a druhý den jenom 10, tak jsou tam obrovský ztráty. S tím bezlepkovým pečivem je to jako opravdu obtížná práce. Je to jako složitá věc, není to vůbec jednoduchá a já si rozhodně nechci vzít na triko to, že budeme vyrábět bezlepkový pečivo tak jako napůl a pak někoho dostaneme do nějakého šoku.
Určitě. Mě ještě zaujalo při té prohlídce, že se celkem staráte o zpracování všech možných zbytků a vratek a tak dále, tak to se mi moc líbilo, že neplýtváte. Tak jak se vlastně staráte o tenhle celý řetězec?
A teďka myslíte vratku koncového produktu z prodejny nebo myslíte těsta?
Viděli jsme vlastně ty produkty vrácené a potom mě zaujaly konce od závinů, které prý byla snaha teda ještě dál třeba s nějakou nižší cenou prodat, ale prý se to úplně tak neuchytilo, což já osobně bych si takový balíček konců od závinu třeba koupila, ale chápu, že ne pro všechny to je lákavé.
No, zkoušeli jsme všechny možné modely. Prodej těchto patek se prostě neosvědčil, zkoušeli jsme to dlouho, myslím, že jsme to zkoušeli správně, prostě se to neosvědčilo. Lidi u nás na našich prodejnách si jdou pro prémiový pečivo, pro kvalitní pečivo a jsou zvyklí na nějaký vizuál a kvalitu. Takže s těma patkama nebo s těma nepovedenýma výrobkama prostě nejsou na to nastavený. Když si jdete prostě pro něco kvalitního a vidíte tam něco nekvalitního, tak to neočekáváte a nemáte chuť si to koupit, jako podvědomě. Takže prostě u nás očekávají špičkový zboží, špičkovou kvalitu, to tam jdou a ty si koupí a na tom jsme postavili obchodní model. A my si musíme pak poradit s těma zbytkama. My nechceme, aby večer byla prodejna totálně vyprodaná, jako byla za komunistů. My prostě chceme, aby základní věci, které máme vytipované na té prodejně, byly až do večera a s tím souvisí to, že pak večer bohužel nám zbydou. Ale to je ten obchodní model, takhle my pracujeme, ty vratky potom my stáhneme na prodejnu a ty dál jdou do vlastně na takový statek, kde se tím krmí další zvířata. Dál zase ty zvířata my pak nějakým barterem dostáváme na nějaký naše firemní grilovačky a tyhle ty věci. Takže ano, i to naše pečivo na konci končí poměrně jako dobře zpracovaný u těch dalších zvířat.
A mě zaujalo, že i vyrábíte strouhanku.
Ano.
Ze staršího pečiva teda, takže...
Strouhanka je nedostatkový zboží. Kvalitní jsou strouhanka, nevím, jestli jste to za posledních pár let...
Já potvrzuju, scháněla jsem.
Jo.
Zoufale.
Kvalitní strouhanka, tak jak jsme na to zvyklí od našich babiček, prostě z bílejch rohlíků, housek, prostě udělaná strouhanka v tom obalený řízek, je nějaký produkt. A když tu strouhanku uděláte z nějakého polotovaru nebo z nějaký náhražky granulovaný nebo čehokoliv, tak najednou ten řízek je úplně jiný. No a vy nechcete ale jiný řízek. Vy chcete ten, co jste byli zvyklí od babičky. No takže si budete muset buď tu strouhanku sami vyrobit ze svých vlastních zbytků, anebo ji někde koupit. A u nás se dá koupit a my máme zbytky těch bílejch rohlíků a housek a z těch vyrábíme tu naší strouhanku a musím říct, že je nedostatková, máme spíš menší objem výroby, než by byla vůbec jako poptávka.
To je
ale je taky drahá ta strouhanka, protože děláte to z těch rohlíků a vy musíte ten rohlík správně usušit, aby vám nesplesnivěl, vy musíte ten rohlík nastrouhat, to někdo taky musí udělat a někdo ho musí taky zabalit, někdo to musí zase zpátky odvést na prodejnu a má to taky nějakou trvanlivost. Takže i na to je navázaná nějaká ekonomika, takže ona nejde prostě říct, že je to jenom strouhanka ze zbytku, to musí být levný, není to pravda.
Mě to právě nedávno překvapilo, no, když jsem takhle potřebovala strouhanku na řízky a vlastně jsem nemohla nikde, jsem se někde nějak ptala na doporučení, kde bych měla jít koupit dobrou strouhanku, mám pocit, že mi možná někdo tu vaši i doporučoval, ale přesně v tu chvíli, kdy jsem se rozhodla dělat řízky, jsem doma neměla řadu prostě starých rohlíků, takže to chápu, že je oblíbený produkt. A ještě jste zmínil vlastně, že jsou nějaké takové ty hlavní produkty, které je potřeba teda vždycky mít v dostatku na těch prodejnách. Tak typla bych, že to asi bude standardně teda ten chleba, nějaké možná housky, rohlíky. Co je pak potom taková ještě vaše největší specialita, nebo co mají lidé nejradši?
Měl by tam být z každého toho segmentu pečiva nějaký zástupce. Měla by tam být houska, měl by tam být chleba. Pozor, chlebu máme několik druhů, takže my se soustředujeme na nějaký základní chleba. Měl by tam být nějaký koláč a měl by tam být nějaký sladký suchý typ. Jo, to znamená loupák, mandlovka, z těch plněných koláč, buď ten malej koláč nebo ten velký koláč, nebo nějaká bublanina, nějaký věci, které v každé té kategorii jsou zastoupeny. Sladký, nesladký, chlebový, a tmavý. Jo? Takže ano, z těch našich zhruba 70 druhů výrobků by tam třeba 8-10 výrobků mělo se nám povést až do večera do zavírací doby udržet, aby i ten poslední zákazník, který přijde, měl šanci si něco ze základního portfolia koupit. Ale je to samozřejmě těžký. Často prostě jsme úplně vyprodaný a často zase máme velkou vratku, která samozřejmě nás stojí peníze, protože večer to musíme všechno vzít, vyhodit nebo nějakým způsobem spočítat a zase odvést. Jo. A když něco vyrábíte a pak to vlastně dáváte zvířatům, tak to není úplně ten náš model, který bychom chtěli.
Vy máte pobočky v Praze. Přiznám se, že teď nevím úplně, kolik jich máte po Praze. Hodně.
Já se přiznám, že taky nevím, protože to roste. Mám pocit, že jsme někde okolo 35.
Mně jenom napadlo, jestli třeba se dají vnímat rozdíly takhle i v těch jednotlivých částech města. Jestli někde něco mají lidé radši, nebo...
Jo. Každá prodejna se chová úplně jinak než ostatní. Proto my každou prodejnu řídíme samostatně. A jsou prodejny, kde jde víc sladkýho, jsou prodejny, kde jde víc chleba, jsou prodejny, kde jde víc jako slaných produktů nebo plněných produktů typu plněná brioška, plněná houska. Takže opravdu každá ta prodejna se chová jinak. V tom, že jedna má větší procento prodaných sladkých, jedna prodejna víc procentuálně prodaných slaných výrobků. Je to prostě každá je jiná, i tyma místama, i tím časem toho nákupu. Jo? Některý prodejny jsou frekventovaný v dopoledních hodinách, některý zase ve odpoledních hodinách. Je to opravdu místo od místa a typ prodejny. I venku ta prodejna je na povětrnostních podmínkách, kdy na ní prší, sněží, takže se to jinak chová potom ty zákazníci, než když je to v nákupním centru, kdy nakupují lidi večer prostě v 8, jo, nebo je to prodejna na metru, kde prostě v 5 odpoledne už jako skončil kšeft.
Jasně. A vy dodáváte i do online supermarketu, tak tam je to taky ještě úplně jinak, bych tipla.
Ano, dodáváme do těch dvou základních online e-shopů. Je to jinak v tom hlavně, že oni si neuvědomujou, že tlačej nás na to, aby jsme jim co nejdřív dodali pečivo. Aby co nejdřív oni měli náskok ten nákup připravit a vést ho tomu zákazníkovi. ale neuvědomil si, že pracují s tím produktem, který stárne. A čím dřív ho po nás chtějí, tím dřív my ho musíme vyrobit a tím později ten zákazník ho konzumuje. To znamená, dostává vlastně starý zboží. Jo, my s tímhle oboma e-shopama v tomhle bojujeme, že bychom jim to hrozně rádi dali co nejdřív, ale na druhou stranu porušujeme kvalitu pro toho zákazníka. A na té kvalitě i oni stojí. Jo, když jim budou prodávat prostě staré věci, tak ani oni nebudou mít kšeft, ani my nebudeme mít kšeft a všichni budou nespokojení. Takže ano, u těch onlineových je to těžký a je to těžký i pro ně, kdy oni musí tu objednávku odhadnout, kolik asi online lidí si tam jakoby objedná na poslední chvíli.
No, když mluvíte o tom stárnutí, tak to je ještě další věc, která mě napadla, když jsem si koupila posledně váš chléb, že on skoro nestárne. Mě vydržel asi 5 dní?
Měl by vydržet 7. Měl by vydržet 7 dní, ten náš 30. je vyrobený na 7 dní. Díky tomu, že v tom je velký podíl toho kvasu, který vlastně působí jako sterilizace. Kvas díky tomu, že je kyselý a má v sobě ty prvky, který má, tak prostě působí jako stabilizátor dezinfekce. Vlastně uchovává ten chleba, zároveň uchovává tu vlhkost. A díky tomu, že my ještě ten chleba pak jako dál to těsto necháváme v chladu ležet a fermentovat, tak v něm klesá podíl lepku. Vlastně ten protein se sám mezi sebou různě jako požírá a mění svoji strukturu. Takže vlastně ve standardním chlebu, který nefermentuje, je třeba 1700 jednotek a v chlebu, který fermentuje, je jenom 900 jednotek. Takže vlastně i ten chleba vlastně má menší podíl lepku a lidi, kteří jsou dneska na ten lepek tak trošku přialergický nebo na něj už hůř reagují, hlavně starší lidi, tak vlastně tímhle tím chlebem, třicátníkem, který je odfermentovaný, mají menší zažívací problémy na ten lepek. Ale ten chleba je vyrobený tak, aby vám 7 dní vydržel, 7 dní by měl vydržet, neměl by být figelitu, měl by být zabalený tak, jak prostě by měl být, v nějaký hrubý látce, na nefoukajícím místě, na neslunečním místě, v nějaký normální podmínkách. Neříkám, že se to má speciálně řešit, ale někde mezi 19 a 22 stupněma a aby na něj nesvítilo slunce a nefoukal na něj průman. A myslím si, že 7 dní vydrží. Ano, ten krajíc ukrojený, vždycky, když ho po druhém dnu budete krájet, bude první, bude oschlejší. A to jsou právě ty věci, proč jste viděli, že ty babičky a dědové před 100 lety vlastně ten první krajíc krájeli sobě a máčeli si ho do toho kafe nebo do tý melty nebo do těchto věcí a pak teprve krájeli chleba pro děti, protože ty ho chtěli jako jíst rovnou, ten první krajíc je vždycky oschlej a s tím si musí každý naučit žít. A nebo se pak může prostě kupovat chleba každý den a jíst ho každý den čerstvý a už prostě ho neuchovávat, ale ten náš chleba je vyrobený tak, abyste si koupili celou šišku a celý týden ho v klidu pomalu jako konzumovali.
Super. No, jako skladování chleba je další takové téma. Myslím si, že mnoho lidí neskladuje chleba doma úplně ideálně. A já bych ještě dodala k tomu lepku. To je určitě zajímavá věc takhle, že vlastně se mění ta struktura. Ale mám potřebu tady dodat, že vlastně kdo má celiaky, tak netoleruje ani minimální množství lepku. Já se často setkávám s tím, že to lidé porušují, že si řeknou, že třeba malé množství, že jim nevadí, ale jejich střevům to vadí pokaždé, tak jenom bych tady doplnila.
Přesně jak jsme se bavili, proč je taky náročné dělat to bezlepkové pečivo, protože musí být úplně oddělené. No.
To, že někdo je na to jenom lehce jako prostě citlivý, intolerantní, to není zásadní věc, ale jestliže někdo jako opravdu nemocnej a já mu prostě svojí nedbalostí způsobím, když mu prodám bezlepkové pečivo, který špatně vyrobím a bude s lepkem, tak prostě to je fatální věc, kdy prostě jde o zdraví. Takže proto my ani ten produkt se nesnažíme aktuálně vyrábět jednak z ekonomického důvodu a jednak z toho, že si nechceme tohleto vzít na triko.
Určitě, ale souhlasím s tím, že jsou lidé, kteří třeba jim není úplně dobře po klasickém pšeničném pečivu, ale ten fermentovaný žitný chléb vlastně zvládnou bez nějakých trávících potíží, takže určitě to může být.
Určitě by si každý ten člověk měl najít a začít sledovat sám sebe, co mu vlastně vyhovuje k tomu jídlu, jak vlastně na co reaguje a podle toho ty svoje stravovací návyky trochu upravovat. Ono to taky souvisí s tím věkem. Jo. Nějak člověk reaguje ve 20 a jinak v 50.
Je to pravda. A na závěr bychom se ještě zeptali, jaký je teda váš aktuálně z té nabídky, kterou máte, nejoblíbenější produkt?
Kromě chleba.
Já jsem furt stejně, takže já mám moravský koláč, švestkový a makovej. To je můj jako jasný favorit a pak mám klasický kroucený rohlík. Jo, jako třetí možná, když bych vybral nějaký slaný a tmavý pečivo, tak je to brusinková bageta, protože tam je prostě souhra třech věcí, kdy se vám tam míchá chuť toho pečiva s sladkou brusinkou a voříškovou chutí křupavostí toho opečeného dýňového semínka.
Souhlasím. To jsou taky moji favoriti.
Já mám favorita celozrnou housku, z tý jsem úplně unešená a potom ten chleba, asi ten třicátník, no.
A tu celozrnou housku máte s posypem nigely nebo bez posypu, nebo jenom s posypem pohanky?
Já kupuju s posypem, ale teď se přiznám, že...
Nigela má na sobě ty černý, jo, to jsou takový ty černý krystalky a je to vlastně takový egyptsko-azijský koření, který jako je opravdu specifický a výrazný. Mně hrozně chutná, já jsem jako chtěl a prosadil to, aby se to na to sypalo, nicméně opravdu je to 50-50. Někomu to strašně chutná a někdo to úplně nesnáší. Takže my vlastně jenom jednu třetinu těch celozrnných housek sypeme tou nigelou a všechno ostatní je jako bez toho.
Mně to chutná.
Jo. Tak to je super.
Tak děkujeme teda, že jste takhle přijal pozvání do našeho podcastu a budeme se těšit vlastně v rámci naší spolupráce, která teď probíhá, na další příspěvky o pečivu, na reportáž z pekárny a taky bych chtěla pozvat všechny naše posluchače na přednášku, kterou chystáme. Termín ještě ladíme, ale bude to nejspíš někdy začátkem listopadu a bude to přednáška o výživě, kterou si pro vás připravíme právě s důrazem i na pečivo, o kterém se tam popovídáme. Přednáška bude zdarma a budou k dispozici i ochutnávky z produktů pekárny Kabát.
Já děkuji za pozvání.
Tak nashledanou.
Nashledanou.
Nashledanou.